Daugavpils novada Naujenes pagasta Vasargales ķepkaimē savulaik bija savs neliels lauku veikaliņš. Par to šobrīd liecina vien pusi sabrukusi baltu kiegļu ēka. Tāpēc auto veikals ir gaidīts viesis nedaudz apkaimes māju iedzīvotājiem.
Cik bieži brauc?
Vienu reizi nedēļā.
Nu labi, vismaz ir.
Jā,
nav jāstrēnē.
Viskas,
viss ir
gaļa. Viss ir gaļa.
Jā,
viss ir gaļa.
Un kā, cenām izdevīgāk nekā braukt uz pilsētu?
Nu, jā.
Lidijas kundze ar kaimiņinu šim autoveikalam ir vienīgās pircējas šajā vietā.
Ai, šeit cilvēku pisam maz. Es atnāku, viņi atnāk, bet tā. Visi dačniki tikai kā ziema augstā braukt projām. Atvēt visu laiku, viss pilns. Būtu tikai nauts.
Uz Naujenes pusi dodas SIA auto vai autoveikals. Maršruts plašs, brauc 5 dienas nedēļā. Tie ir vairāk apkaimes pagasta stāstu pārdevēja Olga, un prece ir pieprasīta.
Hlieb, maločnā produkcija, mēsnā produkcija.
Pērk visu. Maizi, piena, gaļas izstrādājumus, cepumus, konfektes, kafiju, cukuru, sāli un cenas pat lētākas nekā lielajos veikalu tīklos.
Kopumā Daugavpils novadā, kas ar 19 pagastiem ir viens no teritorijas ziņā lielākajiem valstī, ar autoveikalu pakalpojumu nodarbojas 6 uzņēmumi. Un šis piedāvājums laukos ir ļoti nepieciešams, atzīst Daugavpils novada attīstības nodaļas kamardarības konsultants Jāzeps Krukavskis. Taču šajā pasākumā ir arī savas problēmas.
Tad aptver visu novada teritoriju. Protams, aktīvāk ir tieši pie pilsētā, kur tas apdzīvotības blīvums ir lielāks, un tālākās teritorijās pierobežā šo autoveikalu ir mazāk. Tātad ir pierobeža, kur ir 2 autoveikali. Maršruti nepārklājas, bet aptver dažādas pagasta puses. Kā to vērtēt? No vienas puses mēs esam ļoti priecīgi, ka tiek nodrošināta iespēja lauku iedzīvotājiem iegādāties nepieciešamās preces, bet no otras puses mums nākas laiku pa laikam ar autoveikaliem skaidroties un risināt domstarpības, kad arī autoveikli vēlas tirgot blakus lauku veikalam, kuri cīnās par izdzīvošanu, un tas pakalpojums ir pieejams katru dienu iespēja iegādāties.
Autoveikaliem, lai izdzīvotu, neklājas viegli. Pircējs skaits laukos gadu no gada mazinās, bet finansiālais sloks pieaug. Tā, piemēram, SIA Dijāls A sēmniec Irina Nahaja, kurai ir 2 autoveikali un kur apkalpo iedzīvotājs kopš 2004. Gada no pārdesmit Daugavpils novada pagastiem, šogad domā par biznesa slēgšanu. Pirmajā šī gada dienās izbraukumā devās tikai viena no mašīnām, iespējams arī tā vairs nekursēs.
Izvizīsim to, što nas naroda mala stāla, ļudzī minša stāla.
Laukos vienkārši kļuva mazāk cilvēku, nav kas pērk un aug arī nodokļu sloks. Es vienkārši neizdzīvoju divus pēdējos gadus, es vilku tikai to lauku cilvēku dēļ, kas man pa šiem gadiem kļuvuši tuvi, žēl viņu. Taču tagad man ir ļoti smagi, šobrīd piemēram veiku jaunu kases aparātu. Piedāvā tādus, kas strādā tikai līdz mīnus 15 grādu salam, iepriekšējiem itrumā vispār nestrādāja, bet maksā ap 300 eiro. Un, protams, ceļi. Tikai pērn, lai izietu tehnisko apskati un remontos, nācās iztērēt vairāk kā 700 eiro, plus vēl maksājam 30 eiro mēnesī par to, ka izmantojam pagasta ceļus, tad vēl nodokļi. Tāpēc tā arī ir. Darbs sanāk kā hobijs.
Lai palīdzētu autoveikaliem un attiecīgi saviem nomalēs dzīvojošajiem cilvēkiem, vienīgais, ko var darīt vietējās pašvaldības, ir uzlabot ceļu stāvokli. Izprotot situāciju, atzīst Daugavpils novadomas priekšsēdētājs Arvīds Kucins.
Nē, bet šaubām tie asfalta tur nekāda stirdniecība nenotiek. Tie notiek un asfalta kaut kādos sandceļos, un, ja tā var nosaukt pēdiņās, jā, un zemes grantētā vai zemes ceļa sliktākā variantā. Bet šaubām, ka ceļu tīklus ar vienu katru gadu kaut kā uzlabojas, kur sliktāk, kur labāk, citi arī drusku novecot.
Jo mazāk ļos cilvēku laukos un tendence uz to norāda, jo vairāk novecos un pat izzudīs mazie lauku ceļi. Un līdz ar tiem zudīs arī mazo autoveikaliņu pakalpojumu nepieciešamība. Silvija Smagre, Latvijas Radio, Latgales studija.